Od slike do besede.
Od slike do besede.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, v oddaji Od slike do besede. Nocoj bomo pogledali v dve knjigi. Prva nosi naslov Svet čebel, izšla je pri založbi Družina, njen avtor je Ivan Esenko. V drugem delu oddaje pa bo z nami Alenka Weber, ki je napisala knjigo Kolo sreče. To je zbirka njenih duhovnih misli. Prav lepo vabljeni k poslušanju oddaje. Pred nami je torej prva knjiga z naslovom Svet čebel. To je zelo lepa knjiga. Njen avtor je Ivan Esenko.
To je to. Ta knjiga je preprosto povedan lepa. Moje knjige so namreč oblikovno izjemno zahtevne, kajti ne krasijo jih sam. Ne bogatijo jih samo fotografije, ampak tudi komentarji. In to je oblikovalcem težek zalogaj, kajti fotografija mora slediti tekstu v skeletnemu tekstu in samem komentarju in vse se mora dopolnovati. In pač včasih sem malo pomislil, da me je oblikovalka že dovolj, pa ni kazala nikoli neč. Sam prijazen glas na drugi strani telefona, maili so bili prijazni, lepo je bilo se dovezalo. Ne? Tako da res, Pavla, hvala. To bi se zahvalil v tej obliki, da se sprehodimo skozi knjigo. Kot fotograf naravoslovni sem pač v nekatere svoje fotografije zaljubljen. Govorimo o fotografijah, ker to je zamrznen trenutek časa. In nekatere fotografije se kar malo ponavljajo z mano. In novina se je tudi ta, ki je bila že naštetokrat objavljena celo kot naslovka, ker potem, ko sem jo posnel, po tej sliki, ki mi je postala neizmerno všeč, predstavlja namreč tipično pravo kranjsko čebelo, Apis mellifera carnica, vse njene anatomske posebnosti, makroskopsko odlično izgleda, srednje stara žival je lahko ocenujemo, kajti to je izvrsten makroposnetek, ravno prav zmrznem, da je zbluralo tudi krila, in zraven lahko občudujemo anatomijo cveta jablane. In to je pri makrofotografiji ujet dva taka momenta v eni delčku sekunde, se pravi 250 tinki, kjer je globinska ostrina nekaj tako težavnega, ker vsi, ki se ukvarjamo s fotografijo, vemo, da je to posebnost makrofotografije, sem sam v sebi čestitel. In to fotografijo vedno vlačem sabo, vedno je potegnem iz rokava in vsaj 500-krat sem jo skušal ponoviti in mi nikoli tudi približek ne uspelo. Ne? Zato jaz vidim, da je oblikovalka razmišljala isto, da je kar čez cel prelom. Lepo, hvala. Sicer se pa v tej knjigi bom povedal, upisal grobo, da boste pol potrdili temu ali pa usporavali, kaj boste imeli v rok, vse prejo ne morete, kaj boste dali skozi. Namreč, biologije sem se dotaknil ravno tok, kukor je prav, strokovno vse drži, seveda nisem šel pa v detajle. Tako da je sprejemljiva čebelarju kot nečebelarju. Knjiga je morda celo bolj namenjena nečebelarjem, navduševanju ljudi, ki imajo radi čebele, imajo radi naravo, imajo tudi radi Slovenijo. Zakaj pa Slovenijo? Apis mellifera carnica, sem rekel. To je edina stvar, edino živo bitje, ki nosi ime naše dežele. V latinskem imenu, v angleškem, nemškem, italijanskem, vseh svetovnih jezikih je ponesla ta drobna živalca slavo naše dežele in v bistvu lahko bi nam bila marsikje zgled. Prav, ena žival ti je lahko zgled. Kar sem tudi napisal v tej knjigi. Dotaknil sem se namreč tudi zgodovine, v omenu blesteča imena iz sveta čebelarstva, začenši z Valvazorjem, ki se je tudi dotaknil te teme. Če gremo naprej, Peter Pavel Glavar, Anton Janša, ne, to je res dejansko slovenski, ne vem, kaj bi rekel, veleum, lahko rečemo. To je naš, kot je, ne vem, James Watt izumil parni batni stroj, da je izumil to, čeprav ni izumil, ampak je ugotovil, da troti niso čebele, ki nosijo vodo, se pravi, niso vodonosci, ampak so samci. In še kaj drugega ugotovil. Po njemu se imenujejo metode, tehnike čebelarjenja, ki držijo že stoletja. Če berete Janšev nauk, ga lahko berete, kot bi ga zdaj napisal. To ne za staro, to ni staro, to je brezčasno. Predstavil sem tudi druga imena, Skopolje noter, ki je Slovence ponesel na področju same biologije. Čebelo samo je predstavil imeniten, tudi niz njegovih tesij v slovenskem čebelarstvu in svetovnem. Po njemu se imenuje Kranjska bunika, Skopolja karniolika. Za lepa cvetlica, ki je ena najlepših sploh, kar jih obstoja v naših krajih. Vpisal sem Frana Lakmajerja, Čeha, ki je postal Slovenc in naš čebelar. In poje slavo Sloveniji, slovenski čebeli in se je posvetil slovenskemu čebelarju, kljub temu, da so ga znanci, prijatelji nagovarjali, pa čemu pišeš v slovenščini, vendar, da je v nemščini in bo celo Avstro-Ogrska cesarstvo bo vedlo zate. Ma kaj mi briga, to je rekel on, jaz hočem slovenskemu čebelarju približati pravilne teze čebelarjenja, način čebelarjenja. Tu so noter tudi druga imena, bom rekel, ki so, da ne bom dolgo vezel, sami boste videli, vsi, ki boste knjigo v roke prijeli. Umenil sem Čebelarski muzej, se dotaknil, posebej dotaknil panskih končnic, kajti marsikdo sploh ne ve, kaj je to. Vsi pa vemo, da je tu nekaj en del etnografije in to, ampak če bom koga zdaj od vas, jasno, ne čebelarja, ampak ne čebelarja, amater je vprašal, kaj je to končnica, kaj to je pripanil. Ja, tu je ena daščica za risanje, ne, kaj vem. Ni res, ne, to je predna stranica panja, ki so jo naši predniki uporabili zaradi ravnosti, gladke površine za poslikave. Svoj čas so bile svojstven, sten čas v vaških okoljih, otroci takrat tudi niso imeli slikanic, kot jih imamo danes, večina prebivalstva je bila nepismena in vsi so se izobraževali iz čebelnakov. Čebelarstvo ima pri nas ogromen, izjemen pomen. Ne? Sploh, čebelari so od nekdaj veljali za neki, da se rečem zdaj malo hvalisaško, neki boljšega. Ne? Čebelar je bil človek, ki je bil prefinjen kmet, če je bil kmet, oziroma je imel malo poetičnosti vse. Čebelar je imel neke dostojanstvene lastnosti, tudi drugačne, kretne. Namreč, če boš ti pri čebelah suval in utresal z rokami, ne boš dolg čebelar, boš šel po bližnjem bregu navzdol in prosil, da te žival čim prej pozap in zgreši. Ne? Če boste pa delali merjene kretne, boste pa lahko goli delali s čebelami, jasno, če boste čisti. Tudi to sem omenil. Čebele namarajo smrduhov, nehigiene, alkoholikov, in tudi ličil, umetnih parfumov, ne, teh dišav, ampak samo enostavno povedam preprosto, milo, pa neč drugega in delaš z njimi, kar hočeš. Ne. To sem dal ljudem, pač sem skušal predstaviti na poljuden način, tak meni podoben način. Tu vidite Dušico Kunaver, to je gospa, ki jo nekateri izjemno dobro poznamo. Smo prijatelji, ko sem rekel, draga Dušica, rad bi te videl na sliki malo boljšo, kot te imam na tej, se je z veseljem odzvala in rekla, seveda, Ivan, kam naj pridem? Hmen, sem rekel. Ne, in sem jo slikal pred čebelnakom. Ne. Tako da, to so, v bistvu, fotografije govorijo same zase. Predstavil sem med in njegovo uporabo, jaz sem vse ugroben, ne, tako, nisem šel v detajle. Amerike nisem odkrival tu. V bistvu, sem pa rad bi tudi pokazal druge reči, kaj jaz rad uporabljam. Otroke, ne? Otroci imajo pač nekaj posebnega vse, otroki zmehčajo temo, zmehčajo, slabe reči naredijo dobre, ne? Otroci so pač božji dar, ne? In te so, ki kradejo med. Ne? Isto malo take fotografije jaz rad uporabljam. Nekatere fotografije so mi dali pa tudi drugi fotografi, recimo Pavla Bonča in še kdo drug. Danes govorim o mojemu sinu Luki Esenko, ki je pa v fotografskem svetu prepoznaven, mislim, ne samo preko naših meja, ampak po celem svetu. Tako da, če me včasih kdo vpraša, če sem kjer ljubosumen, bohvar, to je moj sin, ne, mislim, se je ponosen na to, no, mislim. Veliko me je v fotografiji naučil ravno. No. To je tudi ena takih fotografij, izbor oblikovalke, ki ima pač prosto besedo pri takih stvarih. Predstavil sem čebelarski turizem, jasno vse s fotografijo, kratkimi teksti, kar naredi, kar še poudari značilnost vseh mojih knjig, da jo lahko odpreš kjerkoli in jo bereš v tem naprej. Ne, to je to. Zato so v bistvu te knjige moje prijazne, ljudje jih imajo radi, vesel sem, ker te kdo pocuka za rokav na Miklošičevi pa reče, vi ste un, ki piše te knjige, ja, tako naprej, ne, in to je lepo slišati, včasih malo še bolj kot honorar, no, bom rekel. No, oblikovalka je te mene povečenega dala, ki je čebelarim leta 1984 v Keniji. To je bilo v vasici Ruaj, kjer sem bil grobo na klan, 500 čebel, najmanj me je napikal v parih minutah, vendar sem moral ohraniti čebelarsko dostojanstvo, kajti publika, ki je bila skrita, varno spravljena v avtomobilih okrog mene, so me sam gledali. Jaz nisem, kako sem vam prej rekel, v tresu, sam sem elegantno končal, kot da sem hotel nehati. V bistvu sem pa, je manjkal še par trenutkov, pa bi tudi jaz tekel. Ne? Takrat sem z afriškimi čebelami, z afriškimi rasami, vsemi, Apis mellifera littorea, Scutellata capensis, Adansonijeva čebela, vse te sem spoznal živo. Živo, na terenu, pikajoč, pregledujoč med, v kontaktu z lokalci, imel sem prevajalce, ki kujo jezika, svahili, vse to je bilo, v bistvu, to je bilo eno doživetje, ki ga včasih prelijem noter. Zakaj sem se sploh drznil jaz pisati to? Kajti jaz sem pisec, ne pisun. Če česa ne vem, tudi ljudem rečem, priznam, ne vem, 20 tukaj noter, 30 glav, logično ste vi bolj pametni kot sem jaz. In to tudi red poudarim. Ampak nisem eden tisti, ki gre na Google, naredi copy, paste, objav članki in gre naprej, ne vem kam, smučati ali karkoli. Jaz doma vrt štiham, zraven je fotoaparat, makro objektiv ima že kar gor, najdem ogrca, si hlače roke obrižem, posnamem, štiham dalje. In ko me je nekoč bivši urednik, gospod Franci Petrič, vprašal, ja, sprašujem se, kdaj vam bo zmanjkal tem za pisanje, sem rekel, ni problema, grem na vrt in si izkopljen temo. Ne? In, je bilo, in to je bilo lepo, ne? V bistvu so tudi z njim odlično sodelovala. No, sploh kot s to hišo imamo en tak spontan odnos, nobenih namigovan, niti najmanjšega konflikta, kad bi prišel nekam domov, no, se reče, res, izjemno prijazen kolektiv, v komunikaciji prek mailov in prek vsega.
Predstavljamo knjigo Svet čebel, knjiga je izšla pri založbi Družina, avtor je Ivan Esenko, pisec spremne besede pa dr. Bernard Nežmah.
Njegove knjige, pa ta je njegov projekt, je seveda zelo svojstven. Namreč običajna drža danes človeka je, da če ga zanima, recimo žival, gleda poglobljene oddaje, ne vem, na National Geographic ali kjerkoli. In ta modus je veliko opazovalni. Skratka, gledaš nekaj, lahko je pač čebelca, lahko je slon, lahko je kino predstava, lahko je nogometna tekma. Vse te drže imajo nekaj skupnega. Ti to opazuješ, se zabavaš in potem pravzaprav pozabiš. In Ivanu je uspel s to knjigo pravzaprav narediti en zelo močen preboj. Čebelo ni predstavil kot stališča zoologije, kot živo bitje, kot klasificirano tako in drugače. Ampak jo je predvsem s pomočjo tudi fotografij pokazal, kako je lahko to nek privlačen, simpatični del življenja. Če človek pogleda recimo tole hiško, veliko malce izdelano z vrtom, in se ja, če pomisel, klasično, moderno, slovensko hišo z vrtom, ki je seja sterilna, bolj manj prazna, ljudje ne vejo niti kaj bi imeli, razen da imajo pač čim manj angleških travc ali kaj podobnega. Skratka, zlepa niko malo komor, no, pade na misel, da je vrt kraj, kjer ga prepustiš naravi. Prepustiš, da se veseliš pravzaprav rastline, ki sama, samo niklo zrasle in ne razmišljaš stališča, bi rekel, mega marketa, da moraš nekam kupati in potem točno je tam posaditi. In Ivan s to knjigo počne natanko to, da nam pokaže, kako privlačno, simpatično, kako čarobno okolje je, če pravzaprav si poskušamo naravo v svojo bližino pravzaprav pripustiti. Druga stvar, ob vsej hvalospevu čebel, ki smo ga slišali danes, jaz mislim, da živi čebela zelo v neugodnem času. Večina, ki je polna besed o čudovitosti čebel, seveda v življenju ne bo nič naredila, da bi bilo čebeli lažje. Če pomislimo, vsa hrana, ki je deležna pesticidov, je en stranski del učinka, ki je često pomor čebel. Skratka, če bi hotel podpirati čebele, bi mogel jesti apsolutno samo neškropljeno, recimo sadje in zelenjavo. Po drugi strani, moderni svet je protektivan. Otrok, nekoč smo živeli otroštva tako, da si spoznalo čebele pa ose s pomočjo svoje noge ali pa roke in si imel izkušnjo, kjer pik je močnejši. Ne? Skratka, vedel si, kako drugače za skeli, za boliče te dobijo ose, kot čebela. Skratka, to je bil del življenja. Čebela je bila pravzaprav ne samo potem z medom, ampak tudi kot živalca, s katero si se srečeval. Pravzaprav se vsakdanji del življenja. Danes je čebela pojem, se pravi, otroci ne skače več bosi, kaj šele, da bi po travnikih pa med bloki, tako ni več pohajališč. In v tem smislu ta knjiga prinaša pravzaprav ta izziv. Izziv, ki kaže, kako je ta malce misteriozni svet sam po sebi vabeč, konc koncev, vse te barve in podobe, ki pravzaprav nas napeljujejo še na nekaj, da čebela ni samo ideja, ampak je nekaj, kar bi lahko spravil zelo blizu samemu sebi. Ne? Skratka, vsak dom bi imel lahko čebelnjak, ampak ni nujno čebelnjak kot čebelnjak, ampak Ivan je lansiral eno odlično idejo in to so gnezdilnice za samotarske čebele. So zelo majhne stvari, ki jih lahko pripneš pravzaprav kamorkoli. Lahko si v bloku, lahko si v hiši. V vsakem primeru lahko ponudaš sobivanje bogatim oziroma dragocenim opraševalkam. In še en moment, Ivan je sam rekel, da njegova strategija dela je to, da pravzaprav vse doživi. Skratka, seveda bere, seveda proučuje, ampak pri njem je zanimivo to, da v njegovih člankih ne boste najdel razširjanja vednosti, ki jo, pač, ki jo nek strokovnjak nekje spozna, ampak sistematično je pravzaprav radoveden in ga zanima, kaj se dogaja. Kaj se dogaja živalmi, tudi če jim ponudeš mičkem drugačno okolje, kako reagirajo, pravzaprav tisto čudo, ne, pri njem ptiči pridejo na par metrov, a ne, skratka, in tudi se pravi s tem spoznavaš, ko prebiraš njegova dela, kako je ta meja med človekom in, in živaljo pravzaprav veliko premočna, ne, da če spremeniš malo svoje okolja, v katerem ti jih napravaš tako, da postaviš stvari, ki živali vabijo, postaviš, zasadiš rastline, ki bodo bi rekel, iskana točka za čebele, si pravzaprav naredil prirodo, si jo vrnil svojo kot dnevno sobo. Tako da, jaz vam bi vsem se zelo priporočam, da si to knjigo se kupite, berete in glas o njeni hvali širite naokoli.
Spremljate oddajo Od slike do besede, po naslednji glasbi bo z nami Alenka Weber predstavila bo svojo knjigo. Naslov knjige je Kolo sreče. Ostanite z nami.
Thank you.
studiju se mi je zdaj pridružila Alenka Weber. Alenka, dober večer.
Dober večer, Mateja, tebi in seveda vsem dragim in cenjenim poslušalcem Radija Ognišče.
Ja, mnogi ste zdaj gotovo mislili, da se je spet odprla Mohorjeva skrinja, tokrat se ni. Odprla se je pa ena lepa knjiga, s čudovito naslovnico, deklico, ki igra na orglice, oblečena v volneno majčko in volnene hlače. Kolo sreče je naslov in 67 številka spodaj. Alenka, avtorica te knjige, kaj nam boš povedala o njej?
Začela si z naslovnico. Ta naslovnica je nastala leta 1973, meseca februarja. Mrzel mesec je bil. In ta deklica z orglicami je, kot si že dejala, oblečena v doma spleten pulover. Ta pulover je spletla moja mama. Pokrita je tudi v kapico, ki je bila spletena iz ostankov volne. Včasih smo na podeželju vse petkrat predelali. No, v rokah drži orglice, potem so tele hlačke in tak kengurujček volnen in spodaj tudi doma narejena srajčka. Očitno me ni zeblo, takrat puhovk še ni bilo. V rokah oziroma igra na orglice deklica in zre v svet z radovednimi temnimi očmi. To je fotografija, ki jo je posnel znan umetniški fotograf Joco Žnidršič. Tega meseca februarja je skupaj z Alenko Puhar obiskal Babno polje in pisala. Alenka Puhar je potem napisala članek o težkih razmerah zaradi dogodkov med drugo svetovno vojno. In Joco Žnidršič je to deklico z orglicami ujel takrat še na fotografski film in ji poslal fotografijo na A5 formatu in to je vse moje otroštvo. To je bila in je še vedno deklica z orglicami, ki je šla zelo mlada zgodaj na samostojno pot.
Kolo sreče, kdo ve, če je ta deklica takrat, ko je gledala v neznano, mislila, da se ji bo odvrtelo tako zanimivo življenje?
Ne. Ko sem šla od doma, sem imela kot 15-letno dekle pred seboj samo eno misel, da dokončam srednjo šolo, da grem študirati. Želela sem postati zdravnica, zato sem šla tudi na naravoslovno matematično šolo v Postojno. In potem se je to kolo sreče vrtelo, odvrtelo, zavrtelo, gor, dol, naprej in nazaj. Če bi scenarij pisala za obdobje, ki sem ga nekako preživela oziroma živela, zagotovo ne bi napisala sama vseh poglavij mojega življenja. Veliko poglavij so napisali tudi drugi, ampak rezultat teh poglavi in različnih pisateljev je pa danes knjiga Kolo sreče, 67 babjepoljskih iveri.
Zdaj, Alenka, ko imam ravno priložnost, bi te vprašala, glede na to, da naši poslušalci verjetno vedo, da si delala za založbo Mohorjevo, ne iz Celja. Kolikim knjigam, če si kdaj se ukvarjala s statistiko, si bila urednica?
Do tega še nisem prišla in verjetno tudi nikoli ne bom, ker bi mi to vzelo preveč časa. Nekaj časa se urednice ali pa uredniki niti nismo upisovali v knjige. Sem pa avtorica več kot 300 poljudnih prispevkov, če to kaj šteje. Zagotovo bi pa lahko kot urednica pri najstarejši slovenski založbi, bila sem skoraj da redno 26 let, kot študentka pa 2 leti, ne, tako da lahko malo kar zaokrožimo 30 let, izpostavila bi nekatere monografije knjige, ki sem jih urejala in imela čudovite učitelje. In to se mi zdi vedno potrebno znova in znova poudarjati. Prvi učitelj je bil pokojni dr. Marijan Smolik. Uredila sva vseh 5 debelih knjig leta svetnikov. Takrat je bilo urejanje knjig malo drugačno, kot je danes. Gospod Smolik je napisal prispevek o nekem svetniku na pisalni stroj. Sama sem to potem pretipkala, vnašala korekture in tako
tudi
naprej.
Tudi tišina, Olimpija.
Tako tudi še. In potem v računalnik. No, ko je to moj brat videl, je rekel, če se tebi ne bo zmešalo od vseh teh korektur. Potem je tukaj zbirka religiozna misel, katero je urejal zunani urednik, žal tudi že pokojni profesor Janez Zupet. Potem je tukaj zbirka glasovi, katere zunanja urednica je bila doktorica Marija Stanonik. Mislim, da je bilo to 12 knjig. Potem je tu še druge številne monografije. Nazadnje v letošnjem letu sem uredila slovenske podobe zla od doktorja Franceta Cukjatija in tako naprej. Je pa, če že iščemo neki vrhunec svojega dela, ustvarjanja, so nedvomno pomenili Mohorjevi koledari, katere sem urejala v zadnjih 5 letih, torej 5 zvezkov. Poslovila pa sem se kot urednica pri Mohorjevi družbi v svojem stilu, bi rekla, to mi je bilo pa najljubše urejati knjige z področja etnologije. To je bila knjiga Kdor se čebel boji, medu ne dobi, pa brkovanje po čebelarske dediščini. Upam, da bova tudi to knjigo, ki je posvečena prvemu svetovnemu dnevu čebel, lahko kdaj predstavili. No in ker sem že omenila etnologijo, urejala sem tudi skoraj da v teh 30 letih vse knjige doktorice Zmage Kumar. Skratka, ta poglavja niso bila vnaprej napisana, niti ne zrežirana. Življenje jih je samo pisalo in seveda tudi oblikovalo moj značaj, moj svetovni nazor in tako naprej.
Ob vsem tem si pa pridno pisala tudi, kar se ti je ob delu utrnilo takega, česar nisi mogla čisto, ne vem, skomunicirati, recimo, pa se je nekje usedlo, naložilo, ti si prespala, pretuhtala in potem dala tem, mislim, eno tako lepo obliko, ki so svoj prostor našli tudi v duhovni misli na nacionalnem radiju.
Torej, ljudje, poslušalci, bravci me verjetno najbolj poznajo kot urednico Mohorjeve družbe, kot strastno ljubiteljico svoje 200 let stare domačije, katera se, hvala Bogu, ni podrla, res da ima še 100 let star hrastov pot, ampak vsaj drsi ne po njem. Malo manj me pa poznajo kot osebo, ki piše kratko prozo. Kratko prozo sem začela pisati že v osnovni šoli in potem tudi prva leta v 90-ih letih, ko sem prišla v Ljubljano, ko je moj talent odkril pater dr. Vinko Škafar. Tudi njemu sem uredila knjigo o sektah na slovenskem in v svetovnem merilu. No, leta 2001 pa je prišlo do mene povabilo Ljuba Bekša, urednika Naše luči in urednika rubrike Duhovna misel, ki je do 4 leta nazaj potekala samo enkrat tedensko. To je bila Duhovna misel, 10 pred 7. uro zjutraj na prvem programu Radija Slovenija. No, Boštjan Debevec, nekdani urednik verskih oddaj na radiju, pa je dosegal in tukaj mu gre vsa pohvala in sedaj je tudi neki sad enega izmed številnih sodelavcev, ki pišejo duhovne misli. Mislim, da je bil to 1. september 2013 ali pa 12, ko so začeli predvajati duhovne misli vsako jutro. Med tednom 10 minut pred 6, sobota in nedelja pa je oddaja na sporedu 10 minut pred 7. In takrat je Boštjan me seveda začel vabiti, piši. In hkrati je bilo to tudi obdobje, eno izmed težjih poglavij mojega življenja. Brez tega verjetno sleherni izmed nas ne more. Koliko moči, znanja, volje, energije imamo, da kaj spremenimo, je verjetno odvisno od vsakega izmed nas. V knjigi ne dajem nikakršnih nasvetov, ampak govorim o tem, kar se mi je dogajalo, kar se mi še dogaja, in tako je nastalo Kolo sreče. Kolo sreče je naslov Zadnji duhovni misli, ki je objavljena v knjigi, nosi številko 67. Zakaj 67? Tudi ta misel je na drugačnem papirju oziroma je na rdeči barvi. 67 je hišna številka naše Richterjeve domačije, kamor se z veseljem vračam, hvala Bogu se imam kam vrniti, potem, ko pač nekako nisem imela sreče v Ljubljani, imela sem srečo, kar se tiče, da mi dela nikoli ni zmanjkalo, mogoče sem imela malo manj sreče, kar se tiče višine osebnega dohodka, malo me je življenje sukalo sem in tja in tako sem ostala brez nekega bivališča, kamor bi trudno položila glavo. Ni mi preostalo nič drugega, kot to, da se vrnem domov. Hvala Bogu, na naši domačiji živi še mama. In sedaj me vsi začudeno sprašujejo, kako bom živela z mamo. Ne? Z mamo, kako bom živela po 35 letih. No in to sem tudi opisala v eni izmed duhovnih misli. Pravim, da sem mami nedolgo nazaj povedala, da je ona med tem, ko sem jaz odrasla, se je ona postarala. In sedaj bova živeli skupaj in dokler naj ne bodo zemeljske poti ločile, bo ona verjetno skrbela za me, ne? Tako kot je za njo, pa kakšno kavo mi bo skuhala. Babje Poljske, torej prihajam iz Babnega Polja, ni na koncu sveta, je na začetku, je bilo pa življenje težko. In nedvomno imamo Babnopolci, Babnopolke, vse tisti, ki smo imeli možnost, da smo šli študirati v Ljubljano, to je omogočila sta mi oba starša, ni bilo lahko, ni bilo pa samo po sebi umevno. Imamo posebno razvito življenjsko filozofijo, da lahko preživimo potem v nekem drugačnem svetu. Babno Polje je namreč zanimiv kraj na visoki nadmorski višini, 756 metrov, mi nikogar ne vidimo in nihče nas ne vidi, zato smo malo posebni. Iver, to je 67, torej baba sem, ne? Baba v lepem pomenu besede. Iver, če pogledamo v slovar slovenskega knjižnega jezika, pomeni tudi misel, torej gre za kratke misli z neko predpisano dolžino, prebereš jo lahko v 3 minutah in pol, ampak vodilo celotne knjige je pa seveda Lukov evangelij, ki govori o Iveru, o Iveri v očesu mojega brata, no, svojega brata, o tem, da Bruna v svojem očesu pa ne opazimo. Tako da tudi o svojih Iverih in Brunih govorim. O tem, kaj bi moralo biti prav, kaj bi morala sama narediti prav. Nisem pa nikakor nepokroviteljska. In te moje duhovne misli, zakaj sem se odločila, da jih izdam v knjižni obliki, zato, da mi bojo pomagale preživeti, pa ne preživeti. Ob tej besedi postanem kar malo nervozna. Jaz si želim živeti. Različni nivoji preživetja so verjetno in v zadnji misli Kolo sreče pa povem, da sem fortuno, to kolo, fortuna, zagrabila za roge, kajti usoda me je vrtela, tako kot sem že prej povedala, sedaj bom pa sama vrtela svoje kolo in to kolo, ta zgodba je končana, kolo je v kleti pokrito z ruho, jaz sem šla pa na novo kolo, edino prtljažnik sem vzela s seboj.
Meni je pa zelo zanimiva zgodba oziroma duhovna misel, v kateri govoriš zakaj so vam zaprli trgovino v Babnem polju. Ta trgovina ni bilo samo, samo kraj, kjer si kaj kupil, da je bila tudi kraj srečevanja in tako naprej. Omenjam jo pa zato, ker se je trgovina, čeprav je zelo brezupno izgledalo, spet odprla.
Tako je. Ena od zadnjih misli, mislim, da je 65 ali nekaj takega, je tudi trgovina.
Jaz bi jo kar prebrala na tvojem mestu.
A da jo sama preberem? Ja. Ali da jo ti prebereš?
Ne, kar preberijo.
Aha. Potem morava pa pogledati tako, 61 je po vrsti. No, med tem, ko listam, trgovino so zaprli seveda, ker je najemnik, trgovec šel v stečaj in zaprli so trgovino tudi v Bloški, na Bloški planoti, v Loški dolini, Cerknici in tako naprej. In jaz sem takrat začutila pri svoji mami eno hudo stisko. Mislim, da je zaprtje trgovine sredi zime v Babnem polju zelo močno prizadelo. S tem je bila prekinjena oziroma ogrožena njena samostojnost mamina, ne samo moje mame. Mama, hvala Bogu, še vedno lahko sama kuha, hodi s pomočjo palice, ne, eno palico ima, če se ji vrti. In je rekla, da tako hudo še med vojno ni bilo. In vsako jutro, ko sva se slišali, je rekla, veš, trgovine ni. Trgovine ni. In ker sama živi, težko koga prosi za pomoč, čeprav v Babnem polju pa so ljudje, ki so še vedno pripravljeni priskočiti na pomoč, me je to spodbudilo, da napišem kratko duhovno misel. Torej, te duhovne misli so temeljni razmisliki o vsakdanjih življenjskih vprašanjih. Včasih v duhovni misli niti ni besede Bog ali molitev, ampak vedno naj bi bile nekakšno spodbuda, da bi ljudje tudi razmišljali, kako pa kje teče življenje na podeželju. In potem je s pomočjo novega najemnika tudi sama občina je opozarjala na to, hvala Bogu, so te trgovine ponovno odprli in vsi mi, ne, bi morali sedaj hoditi v Babno polje v trgovino, ne, na kako bi mogli podpisati neki akt, da se zavedamo, kaj to pomeni. Nekaj strank seveda je odhaja drugam, ampak jaz želim trgovini in tudi dvema delovkama, kolikor sta zaposleni, vse dobro. Takole gre duhovna misel z naslovom Trgovina. V mojem domačem kraju z nekaj sto dušami je v času, ko so delodajalske in sindikalne organizacije dosegle dogovor o ureditvi delovnega časa v trgovinski dejavnosti, trgovina zaprla svoja vrata. Trgovke in trgovci v belih haljah so ostali na cesti, a brezposelnost ni edini problem, ki ga je s seboj prineslo zaprtje. V mojem domačem kraju so zaprli že marsikaj. Zaprli so šolo, pred leti tudi tovarniški obrat, odnesli so poštni nabiralnik, zaprli turistično kmetijo, ukinili nekaj avtobusnih linij, le bančnega avtomata ni bilo treba odnesti, vsega kraj nikoli ni imel. Ko v zgodnem jutru odpeljeta delovski in šolski avtobus, dolgočasje dolgih zimskih in mrzlih dni krajša le še bel dim iz dimnikov, ki naznanja, da to še živijo ljudje. Sem pa tja oglušujočo tišino prekine le pasji laješ. Na oknih podeželske trgovinice bodo zaradi izklopljene električne energije zacvetele ledene rože. Trgovinica v mojem domačem kraju ni bila samo nakupovalni center, kjer bi ljudje ure dolgo čakali zaradi črnega petka in nizkih cen. V trgovino si šel pač takrat, ko si kaj potreboval. Trgovinica je bila preprosto prostor, kjer si lahko pustil pismo za pismonošo ali kupil enega izmed dveh izvodov dnevnega časopisja. V njej so se ustavljali tujci in spraševali, kam bodo prišli, če bodo šli po poti naprej. Seveda, v naši trgovini si lahko zbiral tudi pike in nalepke, a kar je še pomembneje, kdaj pa kdaj si lahko zaradi denarne stiske ali prevelikega bankovca nakup opravil tudi na kredo. Naša mala trgovinica je bila pravzaprav svet v malem. obveščevalni center in center prve pomoči, kraj druženja in sosedskega razumevanja. Malo številne trgovke so ostarelim vdovam po koncu delovnega dne nakupljeno blago odpeljale do hišnega praga. In v trgovinici je bilo mogoče, tako kot na začetku 20. stoletja, kupiti vse tisto, kar skromni človek na podeželju potrebuje, od čivanke do škatlice žveplenk ter dušic, ki so noč in dan brlele na domovih osamljenih ljudi. Mojo skoraj 80-letno mamo je zaprtje trgovine močno prizadelo. V njej je dobila vse tisto, kar je omogočilo samostojno življenje. Sveži kvas za peko kruha in praznične potice, kilogram sladkorja in kavo, riž in mleko, košček mesa ter vrednostno kartico za mobilni telefon. Ko se je odpravljala v trgovino, se je oblekla praznični predpasnik, poklicala še bolj osamljeno in onemoglo sosedo, dopisala na listek še njene želje ter se počasi, opirajoč se na palico, odpravila v trgovino. Četudi bi obe svoji skromni pokojnini v celoti pustili v naši trgovinici, se to v analizah dobičkonosnosti ne bi poznalo. Ampak ali je res dobiček edini vatel, s katerim se meri dan današnji?
No, tako optimistično lahko rečemo, da se je končalo, ker so trgovino znova odprli, ampak v času, ko je bila ta misel prebrana, je bila trgovina kar nekaj časa zaprta.
Tako, trgovina je bila zaprta, mislim, da 4 mesece, mogoče celo več.
In kaj misliš, da je potem premaknilo stvar k odprtju?
Mislim, da so tukaj dovolj bili glasni ljudje na občinah. Ne? Tukaj gre vsa pohvala našemu županu, potem županu občine Bloke. Bloke so planota z 50 vasmi. V teh vaseh živijo osamljene duše. No? Bil je torej glas ljudstva.
Alenka Veber, želim ti vse dobro na tvoji nadaljni poti. Vemo, da si se od Mohorjeve poslovila, vemo pa tudi, da si človek, ki mu ni dolg čas in da te vodi življenje v številne kraje z mnogimi sopotniki.
Tako, moja mama pravi, kadar je dolg čas, ga prereže na pol, pa ima 2 kratka časa. Torej, jaz sem se odločila, da se vrnem domov in v celoti posvetim dediščini duhovni. Toliko sem uredila domačijo, da lahko sprejmem tudi ljudi. Kako bom pa preživela, me kdo vpraša. Kot sem rekla, jaz bi rada živela, videla še kdaj kakšno jutro, modro nebo. Delam veliko, predvsem kot turistična vodnica in odkrivam lepote ljudem. Vodim tudi študijske krožke. V 2 centrih za starejše sem to končala, nabiram nove izkušnje in seveda upam, da mi bo tudi knjiga, katero lahko poslušalci naročijo pri meni ali na kakšnem kontaktu, ki je na internetni strani richterjeva-domacija.si. Vesela bom tudi kakšnega povabila v požupnijah, kakšne druge skupine. Knjiga, ne vem koliko si jo že uspela prebrati, mislim, da ponuja dovolj nekih izhodišč tudi za nadaljne pogovore, za delo v skupinah, kajti vsak izmed sodelavcev te oddaje Duhovna misel je svoj. Torej, duhovniki pripravljajo popolnoma drugačne misli, ali pa tudi ne, tudi Robert Friškovec je med njimi. Mislim, da je v vsaki tej misli neko zrno, ki ga je vredno vzeti v roke, si ga malo pogledati in ga posaditi v zemljo, da obrodi sad.
Ja, naj ga obrodi. Alenka, najlepša hvala za vse, kar si povedala in želim, da bi te orglice z naslovnice, ne vem, če jih še imaš, igrale same vesele melodije.
No, takole. Starosta slovenskih alpinistov, gospod Tone, kako se piše, pomagaj mi.
Škarja.
Škarja, hvala. Ko sem mu povedala, da sem dala odpoved v službi, to se zdi vsem malo noro, ampak v življenju moramo biti tudi norci v tem dobrem smislu besede, je rekel, ja, kaj boste pa sedaj delali? In Tone Škarja me je spodbudil, da sem vzela pot pod noge, šla v Mengeš in kupila nove orlice Melody Star za začetnike z 8 luknicami in kupila tudi knjigo za učenje, vdih, zdih, vdih, izdih. In prvo, ki jo znam zaigrati, je Abrahama, sedem sinov, Abraham. In kmalo že spustim dušo. Torej, učim se igrati na orglice.
Ja. Ko bo knjiga o čebelicah zunaj, znova povabljena, da o njej kaj rečeva, vse dobro še enkrat in hvala za nocoj.
Tudi tebi, Mateja, in vse dobro, dragi poslušalci, od srca.
Pozabi vas nikdar, ta stari čebelar. U mojem srcu v srcu mi spomin. Na mlader mi budijo čebilice, čebilice, saj moje ste prijateljice. Pozabi vas nikdar, da stari čebelar.
In tako smo prišli do konca oddaje, spoštovani poslušalci. Pripravila in uredila sem jo Mateja Subotičanec ob tehnični pomoči Boštjana Smoleta. Hvala, ker ste bili z nami, bodite spet čez teden dni. Za nocoj pa lahko noč.